αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγιώργιο και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι αφιερωμένη, λόγω του ότι αναμένουμε την Παρασκευή και 13 αύριο, μέσα στο Δεκέμβριο βέβαια, σε διάλογο στις ταινίες οι οποίες πραγματεύονται την άλλη πλευρά των Χριστουγέννων, την παραδοσιακά κάπως σκοτεινότερη, μιας και δίνει τη δυνατότητα σε διάφορα πνεύματα να ανέλθουν έστω για λίγο, θυμίζοντάς μας όλες τις φοβίες οι οποίες μας διακατέχουν μέσα στον χρόνο, προσπαθώντας να τις εξοραίσουμε, να τις απεμπολίσουμε, να τις αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και να τις επανεπισκεφθούμε κατά κάποιο τρόπο από καιρούς καιρών, προκειμένου να δούμε την πραγματική φύση των φόβων μας. Και βεβαίως πολλά από αυτά ενδεχομένως να είναι και πραγματικά, να προέρχονται από κάποιες όχι μόνο δοξασίες αλλά και γεγονότα που ίσως έχουν συμβεί στο παρελθόν. Είναι ένα πρόσφορο έδαφος για πολλούς σεναριογράφους και κινηματογραφιστές για να δημιουργήσουν διάφορες ταινίες. Βέβαια δεν θα πάμε στο αμιγώς φοβιστικό και τρομακτικό, μιας και υπάρχει μια πολύ μεγάλη παλέτα διακυμάνσεων αισθήσεων, εμπειριών και εντυπώσεων και αισθημάτων και συναισθημάτων. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα Gremlins, μια ταινία που οι περισσότεροι της δικής μου γενιάς γνωρίζουν. Είναι μια κωμωδία παύλα θρίλερ αμερικανικής παραγωγής, όπως λέει και το όνομα, με μουσική του καταπληκτικού Jerry Goldsmith. Εδώ έχει λίγο ξεπεράσει τον εαυτό του ή μάλλον τον έχει μεταμορφώσει, βάζοντας και διάφορα στοιχεία pop μουσικής, μιας και εμφανίζεται αυτή η μουσική να συνοδεύει, εν πάση περιπτώσει, καταρχήν μια ιστορία για παιδάκια μιας δεκαετίας όπου το pop ήταν απολύτως απαραίτητο, και εμφανίζει τα ξαδέρφια των Καλικάντζαρων, γιατί για αυτούς μιλούσα από την αρχή της ταινίας, που είναι τα Gremlins. Δεν γνωρίζει κανείς από πού ήρθανε. Ζωάκια τα οποία είναι μεταξύ νυχτερίδας, γατιού, σκύλου, με τεράστια ματάκια, μωρά βεβαίως, τα οποία δεν μεγαλώνουν και τα οποία είναι αξιαγάπητα, αλλά μόνο στην αρχή. Στη συνέχεια εμφανίζουν έναν πολύ επιθετικό εαυτό, έως και δαιμονικό θα έλεγε κανείς, δημιουργώντας πάρα πολλές καντελιές και βεβαίως προσομοιάζοντας στους Καλικάντζαρους. Η διαφορά είναι ότι κάθε φορά που κάνουν κάποια ταξία είναι όταν τα βλέπεις ήρεμα τόσο αξιαγάπητα που την ξεχνάς, αλλά αυτό το πράγμα γιγαντώνεται και φυσικά δημιουργεί μια σειρά από απρόπτα γεγονότα, απρόπτα όσο και η μουσική που τα συνοδεύει. Έτσι λοιπόν, αυτή η μουσική που δημιουργεί αυτή την έκπληξη είναι αντίστοιχη, επαναλαμβάνω, της μεταμόρφωσης, γιατί ουσιαστικά είναι μια μουσική μεταμόρφωση αυτό που ακούμε τώρα, ένα ύφος δεκαετίας 80 με ηλεκτρονικά τα οποία τσιρίζουν κάπως παιχνιδιάρικα, θα έλεγε κανείς, και χορευτικά σε αυτό το χριστουγεννιάτικο έργο, όπου ένας μαχόμενος εφευρέτης, ο Ράνταλ Πέλτσερ, επισκέπτεται ένα κατάστημα με αντίκες στην Chinatown για να βρει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για τον γιο του, τον Μπίλι. Σε αυτό λοιπόν ο Ράνταλ αποκαλύπτει και ανακαλύπτει ένα μικρό πλάσμα γούνινο, το οποίο ονομάζεται Mogwai, στα καντονέζικα διάβολος. Ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Wing, αρνείται να το πουλήσει στον Ράνταλ, αλλά το κάνει κρυφά ο εγγονός του κύριου Wing στην Chinatown, προειδοποιώντας όμως τον Ράνταλ να θυμάται τρεις σημαντικούς κανόνες σχετικά με το Mogwai. Κάτι αντίστοιχο με τους κανόνες που υπάρχουν για τους καλικάντζαρους. Πότε να βγαίνουμε, πότε να μην βγαίνουμε, να τους μιλάμε ή όχι κτλ. Αυτό όμως έχει πιο προχωρημένη, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, πιο πολύ χειρισμό, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, μην εκθέτετε το πλάσμα αυτό στο φως, πρώτον, πρέπει να είναι μονίμως σκοτάδι, ειδικά στο φως του ήλιου, το οποίο θα το σκοτώσει. Οπότε φαντάζεστε που παραπέμπει αυτό. Μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με το νερό και πάνω απ' όλα μην το αφήνετε να φάει ποτέ μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τα άλλα είναι αξιαγάπητο, είναι αξιολάτρευτο, το βλέπεις και πραγματικά θες να το πάρεις σπίτι σου, σαν να λέμε. Έτσι λοιπόν στη γενέτειρα του εφευρέτη, που γυρίζει πίσω δηλαδή στο σπίτι του, στο Kingston Falls, ο μικρός ο γιος του Μπίλ εργάζεται σε μια τράπεζα ως βοηθός και έχει και ένα σκύλο που τον αγαπάει πάρα πολύ, τον οποίο προσπαθεί να προστατεύσει από μια κακιά γυναίκα που τον κυνηγάει συνέχεια. Αυτό είναι το πρόβλημά του βασικά. Φαίνεται λοιπόν να αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα, και όταν ο πατέρας του επιστρέφει και του προσφέρει αυτό, το οποίο το ονομάζει μάλιστα και Γκίσμο, του έχει δώσει και όνομα και το έχει ως κατοικίδιο, χαίρεται πάρα πολύ. Βεβαίως ο μπαμπάς του δίνει και τους τρεις κανόνες. Και στην αρχή ο Γκίσμο είναι φιλικός και υπάκουος, και όταν ανοίγει το κουτί, ας πούμε, και το βλέπει αυτό το πράγμα, πραγματικά είναι σαν ένα μικρό θαύμα, σαν μια μικρή αποκάλυψη. Και έχει πετύχει πάρα πολύ ωραία αυτή τη σκηνή ο Τζέρι Γκόλτσμιθ. Βεβαίως μιλάμε πάντα για καλικάντζαρους και τα συναφή, έτσι. Ανοίγει το κουτί λοιπόν, αλλά έτσι όπως το έχουν φτιάξει αυτό το πλάσμα, είναι πραγματικά. Στην αρχή μπορεί ίσως να φοβάσαι, αλλά όταν το βλέπεις πραγματικά είναι πολύ αξιαγάπητο, όπως και η μουσική. Όμως, όπως ακούμε, η μεταμόρφωση και η περίεργη συμπεριφορά, οι εκρήξεις και το αλλοπρόσαλο, μιας και δεν συγγενεύει με κάτι γνωστό επί της γης. Και τόσο ο πατέρας όσο και ο μικρός παραξενεύονται, αυτή η ασυμβατότητα δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και έναν φόβο, ο οποίος συνδιαλέγεται συνεχώς με το δέος απέναντι σε αυτό το χαριτωμένο αλλά και εξωκοσμό. Βεβαίως εννοείται ότι ο μικρός δεν μπορεί να διατηρήσει τις αυστηρές οδηγίες και τους κανόνες για να μπορεί να ζήσει εν ειρήνη με αυτό το πλασματάκι, το οποίο φαίνεται να πολλαπλασιάζεται και συνεχώς εμφανίζεται και κάτι άλλο από μόνο του, και το ένα γίνεται δύο και τα λοιπά και τέσσερα, και αρχίζει γεωμετρικά να αυξάνει ο αριθμός. Και κάποια στιγμή που ξεχνάει ότι δεν πρέπει να φάνε μετά τα μεσάνυχτα και δεν πρέπει να μπουν στο νερό γιατί τρελαίνονται, αρχίζει το δράμα. Τόσο πολύ που οι σκανταλιές πλέον φτάνουν στο απροχώρητο, μέχρι και ο Άγιος Βασίλης φοβάται. Ο απόϊχος της Άγιας Νύχτας είναι ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος έχει πάρει μαζί του και την καλή διάθεση των Χριστουγέννων, τόσο που έχει τρομάξει. Είναι κάπως μουδιασμένο, αν το πω. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας από την ατμόσφαιρα των Gremlins, περνάμε σε μία άλλη ατμόσφαιρα, αυτή του Harry Potter, που δημιουργώντας τις ιστορίες μέσα στον κινηματογράφο, αυτές τις ιστορίες της Rowling, μέσα από μια σειρά πολύ επιτυχημένων ταινιών, όπου ο John Williams υπογράφει μια μουσική που μας πηγαίνει πραγματικά στο όνειρο, η J.K. Rowling μεταφέρει όλες τις παιδικές ανησυχίες, μεταξύ αυτών και τα ξωτικά και τους καλικάντζαρους, αγκαλιάζοντάς τους σε έναν δικό του προσωπικό κόσμο παραμυθένιο, ο οποίος ζει κυρίως μέσα από τη μαγεία, τη μάχη με τα πνεύματα, τα περίεργα θα μπορούσε να πει κανείς, τα αρνητικά, στα οποία βεβαίως ενέχονται πάρα πολύ και οι φυσιογνωμίες που γνωρίζουμε από την παράδοση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα πριν ακούσουμε συγκεκριμένες μουσικές για καλικάντζαρους, να μπούμε στον κόσμο ο οποίος αγκαλιάζει τα πάντα, όλες τις δυσιδαιμονίες, και μέσα από τις μαγικές ικανότητες της αγάπης, των δεσμών της φιλίας και της πίστης σε ένα καλύτερο αύριο και σε έναν καλύτερο κόσμο, καταφέρνουν να τις εξοραίσουν, να τις υπερνικήσουν και να δημιουργήσουν μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία άφοβα μπορεί να μπει κάποιος. ήθελα να βάλω αυτή την πολύ ωραία μουσική που τη λύγει μέσα της και εγκολπώνει όλες τις παιδικές φοβίες και τις εξοραίζει μέσα από ένα πέπλο κατανόησης, αγάπης, συμπάθειας, τρυφερότητος και παιδικότητος βέβαια. Κυρίως γιατί ενώ σήμερα θέλω με αφορμή την αυριανή ημέρα, Παρασκευή και 13, να δημιουργήσω αυτό το δίπτυχο των φοβιστικών ταινιών που αγγίζουν όλα αυτά τα θέματα της παράδοσης, κυρίως με αφορμή τους Καλικάντζαρους, πλέον έχει προεκταθεί βέβαια το θέμα στην κινηματογραφική φιλολογία. Βλέπω έξω τον ωραίο ήλιο και δεν μου πάει τόσο πολύ να μεταφέρω αυτό το σκοτεινό που θα τέριαζε πολύ σε έναν Δεκέμβριο κρύο με βροχή και τα λοιπά. Θα τέριαζε τέλεια δηλαδή. Γιατί ερχόμενος από έξω με τέτοια ηλιόλουστη θετική διάθεση, πραγματικά έχω ανάγκη να δω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Και έτσι από τη μεγάλη δυνατότητα επιλογής πολλών μουσικών, επιλέγω ως επιτοπλίστων αυτές οι οποίες έχουν μια λαμπερή διάθεση. Ακόμα και σε αυτό το δεύτερο μέρος, την δεύτερη ταινία του Harry Potter, ο εχμάλωτος του Αζκαμπάν, πάλι σε μουσική John Williams, όπου περιγράφει αυτό το κακοσουλουπωμένο, ασουλούποτο, εν πάση περιπτώσει, φαινόμενο του Καλικάντζαρου, ο οποίος φωνάζει, γριλίζει και φοβίζει ως επιτοπλίστων, όχι τόσο πολύ τους μάγους που έχοντας δει πάρα πολλά είναι θαραλέοι, αλλά κυρίως αυτόν ο οποίος δεν έχει δει την ταινία και τη βλέπει μέσα από τη μουσική που τόσο ανάγλυφα τον παρουσιάζει και με τόσο ωραία ορχιστρικά χρώματα. Φοβερή ακρίβεια και ευλάβεια σχεδόν παίζουν όλες οι συμφωνικές ορχήστρες πλέον τη μουσική του John Williams, σχεδόν πρίμα βίστα. Και είναι πραγματικά καταπληκτικό να το ακούς, λες και ακούς synthesizer, όχι γιατί είναι πιο ωραίος ο ήχος, καθόλου στο synthesizer, αλλά γιατί είναι πολύ σχεδόν άπιαστη, αλλά τελικά προσεγγίσιμη στη δική μας εποχή με την τεχνική που έχει τόσο πολύ εξελιχθεί, η ταχύτητα. Εν πάση περιπτώσει, αφού μιλάμε για Καλικάντζαρους και ακούσαμε ήδη μια πολύ λαμπερά ενοχιστρωμένη μουσική από τον εχμάλωτο του Αζκαμπάν, θα ήθελα να ακούσουμε και μια μάχη με έναν Καλικάντζαρο, όχι Έλληνα βέβαια, είναι Σκανδιναβός, είναι το περίφημο τρόλ, που ενίοτε είναι και γίγαντα. Στους επιτοπλίστων είναι νάνι και μάλιστα, όπως γνωρίζετε, στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν και νόμοι γύρω από αυτό, ώστε να μην τους ενοχλήσεις, να μην τους εξοργήσεις, να μην δημιουργήσεις ρήγματα στην λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών και της κοινωνίας ανθρώπινης. Λοιπόν, εδώ πέρα βέβαια μιλάμε για ένα παραμύθι και για μία ακόμα άσκηση στην οποία καλείται ο Χάρι Πότερ να βγει νικητής, αφού το τρόλ έχει και μαγικές ικανότητες και είναι και πολύ δυνατό. Λοιπόν, ήταν η μουσική που σχετίζεται με καλικάτζαρους, με πνεύματα δαιμονικά. Εδώ η μάχη με ένα τρόλ που μάλιστα στην Ισλανδία ειδικά έχει μια πολύ έντονη παράδοση και όπως είπα εκεί εφαρμόζονται και κάποιοι νόμοι. Οι Ισλανδοί πίστευαν πάντα, ακόμα και οι πολύ μορφωμένοι και τα λοιπά, και ίσως όχι άδικα, δεδομένου ότι πολλοί πιστεύουν και δηλώνουν ότι τα έχουν δει σε σημείο δηλαδή που ακόμα και το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ ο Χάρι Πότερ έδωσε μία ακόμη μάχη με ένα τρόλ και περνάμε σε ένα άλλο έργο, το Krampus. Το Krampus είναι, δεν είναι κωμωδία, γιατί υποτίθεται είναι χριστουγεννιάτικη μαύρη κωμωδία λαϊκού τρόμου, ας πούμε, το 2015. Αλλά είναι ένας χαρακτήρας που βασίζεται στην αυστροβαβαρική λαογραφία. Ο Μάικλ Ντάφερτι λοιπόν μεταφέρει αυτό το τέρας, το οποίο μοιάζει λίγο με τον Πάνα σε, τι να πω, ας πούμε, σε γιγαντιαία έκδοση. Είναι ένα τραγόμορφο τέρας, το οποίο είναι το αντίστοιχο του διαβόλου, ας πούμε, ο οποίος είναι ο αντίποδας του Ιησού Χριστού, σαν να λέμε στην χριστιανική θρησκεία. Εδώ στην περίπτωση του Άγιου Βασίλη, ο αντίστοιχος δαίμονας, ο οποίος λειτουργεί όμως και ως τιμωρός και εξισορροπιστής για όσους ξεφεύγουν από το πνεύμα που έχει εκφράσει ο πρώτος, δηλαδή ο Άγιος Βασίλης, λειτουργεί εδώ σε αυτή την ταινία ακριβώς ως εκφοβισμός με αφορμή την παρεξήγηση που έχει ένας πιτσιρικάς, ο οποίος περιμένει τα Χριστούγεννα και πιστεύει, ας πούμε, στον πέραν των Χριστούγεννων, με την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός ορίων, δηλαδή να αποκηρύξει μέσα του και έξω του, με δηλώσεις του δηλαδή, το πνεύμα των Χριστουγέννων, και ακόμη περισσότερο να δηλώσει ότι μισεί την οικογένειά του, που είναι η βάση για το πνεύμα των Χριστουγέννων, δηλαδή το πνεύμα της αγάπης, της ομόνοιας και της κατανόησης. Έχουν έρθει κάποια ξαδέρφια, τον έχουν κοροϊδέψει και αυτός έχει θυγεί, ας πούμε, σαν να λέμε. Όμως έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο όριο, έχει σκίσει το γράμμα του Άγιου Βασίλη. Και αυτό αμέσως δημιουργεί μια αίσθηση συστολής. Έχει φύγει, σαν να λέμε, από την οικογενειακή αυτή θαλπορή, το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ο Ντάγκλας Πάιπς, ένας Αμερικανός συνθέτης που γράφει για ταινίες και μερικές από αυτές έχουν λάβει και υποψηφιότητα για Όσκαρ. Δεν τον γνωρίζουμε, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικός συνθέτης, όπως αυτή η μουσική που έγραψε το Monster House, που επίσης είναι ταινία τρόμου, πολλοί ειδικεύονται σε αυτό. Εδώ έχει γράψει μια μουσική που καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα εμπειριών και διαθέσεων. Καταρχήν ξεκινάμε με αυτή της μελαγχολίας που επικρατεί όταν κάποιος βρίσκεται σε αμηχανία, έχοντας χάσει ουσιαστικά το πνεύμα, όχι των Χριστουγέννων, γιατί αυτό δεν το γνωρίζει ο μικρός, αλλά της αδελφικότητος, της παρέας και της θαλπορής που δημιουργεί η εκ του σύνεγγης, σαν να λέμε, σχέση, συνύπαρξη με τους οικείους. Αυτό είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Και εδώ κάπως μας κάνει να νιώθουμε αυτή τη μελαγχολία. Αυτή η παύση ήταν τρομερή. παύσεις χρησιμοποιούν ελάχιστοι συνθέτες με μεγάλη επιτυχία. Ο Μπετόβεν, ας πούμε, είναι από αυτούς. Λοιπόν, και πολύ ρομαντική, και ο Λίστ χρησιμοποιεί πολύ ωραία τις παύσεις. Αλλά στον κινηματογράφο, ειδικά σε μια τέτοια στιγμή, πραγματικά όταν την παρουσιάζουν τη μουσική στο δίσκο, στο CD, τις κόβουν τις παύσεις, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές όμως. Εδώ την κράτησε. Και πραγματικά έχεις μια αίσθηση απώλειας, ότι κάτι σαν χάνεις. Βάση περιπτώσει, να, λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η μελαγχολία, έχει το παιδί κάνει κάτι το οποίο βασικά το έχει μετανιώσει, αλλά δεν το έχει συνειδητοποιήσει ότι το έχει μετανιώσει. Στέλνεται το πνεύμα των Χριστουγέννων, του τιμωρού, σαν να λέμε, ένα τέρας το οποίο υπάρχει και μας παρακολουθεί από κάπου. Είναι σαν να λέμε ότι αυτή η συμπεριφορά άνοιξε την πύλη των κακών, σαν να λέμε, και να σου το. Έτσι λοιπόν, αυτό το τέρας δημιουργεί μια σχισμή που στέλνει και παίρνει μαζί του, στο χρόνο μιλάμε, στο χρόνο, όλους αυτούς τους αμαρτωλούς, στην κόλαση, και όλη η προσπάθεια βρίσκεται στο να λυθούν τα μάγια, σαν να λέμε. Βεβαίως η μουσική παίζει σε πολλά ταμπλό. Ένα εξ αυτών είναι και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που ως επιτοπλίστων έχει έναν έντονο ρυθμό και εκφράζει την εσωτερική, το χτυποκάρδι δηλαδή, την εσωτερική αγωνία όλων αυτών οι οποίοι έχουν την εμπειρία αυτής της τιμωρίας και δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο. Όπως ξέρετε, όταν εμφανίζονται οι Καλικάντζαρ, δεν ξέρεις ακριβώς για ποιο λόγο και τι τους οδηγεί σε αυτό. Μια φορά το χρόνο ανεξήγει τα πράγματα. μετά από πολλές μάχες και μετάνοιες, θα μπορούσε να πει κανείς, τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο επανέρχονται στη θέση. Όταν τα παιδάκια δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο ο Πιτσιρικάς, αλλά και άλλα παιδάκια που επίσης είχαν κάνει κακές σκέψεις μέσα στα Χριστούγεννα και είχαν αποκηρύξει τους γονείς τους γιατί είχαν τσακωθεί και δεν ξέρω εγώ τι, επειδή ζητάν συγγνώμη, κατά κάποιο τρόπο, όπως και στο Φάουστ, σαν να λέμε, η θεία πρόνοια και ο θείος δάκτυλος, σαν να λέμε, δημιουργεί αυτή την επαναφορά, τη μεταμέλεια και το σβήσιμο, κατά κάποιο τρόπο, των αναμνήσεων. Νομίζουν, αφού έχουν επανέλθει και αφού τελικά το τερατάκι έχει επιστρέψει πίσω τα παιδιά από την κόλαση, ότι δεν το έχουν ζήσει. Μόνο που αυτό το οποίο κάνει κάθε φορά το τέρας όταν παίρνει ένα παιδάκι και το εξαφανίζει είναι ότι αφήνει μια καμπάνα με το όνομά του, χριστουγεννιάτικη καμπάνα, με το όνομά του Κράμπους λέγεται. Φυσικά το πρωί που ξυπνούν και έχοντας ήδη λυθεί τα μάγια, νιώθουν όλοι ότι είδαν ένα όνειρο και δεν βαριέσαι. Είτε ήταν επειδή λόγω της κακοκαιρίας ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο που ανάμεσα στα δώρα και στα παιχνίδια που βρίσκονται σοριδών πάνω και γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, βλέπουν κάποια στιγμή όλοι τους ένα καμπανάκι με το όνομα Κράμπους, το οποίο κανονικά θυμούνται ότι το έχουν δει και στο όνειρο, γιατί κάθε φορά άφηνε αυτό. Αυτό είναι μια υπενθύμηση ότι τελικά βεβαίως αυτό το οποίο έχουν βιώσει δεν είναι όνειρο και υπάρχει περίπτωση να ξαναεμφανιστεί. Και έτσι, όσο ακούγεται αυτή η μουσική από τις καμπάνες που ηχούν στο μυαλό τους, συνειδητοποιούμε ότι ο κόσμος μέσα στον οποίο βρίσκονται βρίσκεται σε ένα γυάλινο περίβλημα πάνω από το οποίο βρίσκεται ο Κράμπους και εξετάζει σαν μέσα από όνειρο όλους τους ανθρώπους και τις πράξεις τους, οι οποίες ενδεχομένως να ανοίξουν αυτή την τρύπα η οποία στο χρόνο θα τον ξαναφέρει πάλι ως τιμωρό πίσω. Αλλά μέχρι στιγμής έχει έρθει η συγχώρεση και όλα καλά. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται με το περίφημο τραγούδι, το χριστουγεννιάτικο, το Carol of the Bells, το οποίο έχουμε πει πολλές φορές σε άλλες εκπομπές ότι είναι ένα παλιό τραγούδι ρώσικο, το οποίο έχει μεταφραστεί πλέον σε πολλές γλώσσες και εκδοχές, το οποίο το ακούμε καταρχήν χαρούμενο, αλλά η μουσική έτσι όπως το μεταπλάθει και το εντός αγωγικών διαφθείρει, ξαναφέρνει πάλι το πνεύμα του φόβου μέσα στο οποίο κινείται όλο το έργο, για να μας θυμίσει να είμαστε φρόνιμοι. Thank you. Μουσική, πραγματικά, που έγραψε για το Krampus ο Douglas Pipes, περνάμε σε μια επίσης καταπληκτική μουσική, αυτή από τον μέγα γνώστη και ειδικό, θα μπορούσε να πει κανείς, σε αυτό το ύφος, τον Danny Elfman, που γράφει για παραμύθια, για παιδιά και για παράξενα πράγματα, όπως αυτή την ιστορία του Εφιάλτη πριν τα Χριστούγεννα, το οποίο είναι κάτι μεταξύ μαύρης κωμωδίας βεβαίως και musical, πολύ επιτυχημένο, ειδικά με τα χρώματα του Ντάνι Έλφμαν που πάει κατευθείαν στο παραμύθι, και θα σας πω την ιστορία καθοδόν. Πολύ ωραία μουσική του Danny Elfman που έγραψε για το φίλο του, τον Tim Burton, ο οποίος φτιάξε μια αμερικάνικη γοτθική gothic ταινία κινουμένων σχεδίων, φαντασίας βέβαια, του 1993, όπου ακούμε μάλιστα και αυτό το μοτιβάκι εδώ, το οποίο παραπέμπει και στο, αλλά και στο Dies Irae, Οργή Θεού, το γρηγοριανό μέλος. Λοιπόν, και κάνει μια έτσι μουσική φάρσα, θα μπορούσε να πει κανείς, μας παραπέμπει και στο δύο. Λοιπόν, μιλάει για την παράξενη, όπως πάντα, στον Tim Burton, ιστορία ενός κομμουσμού φαντασίας που κατοικείται από διάφορα τερατάκια και υπερφυσικά όντα, και είναι η πόλης Halloween. Η οποία αναλαμβάνει να κάνει τις γιορτές, ειδικά ένας πιτσιρικάς ο οποίος έχει βαρεθεί αυτά που κάνουν εκεί, των Χριστουγέννων, και να τους δώσει έναν πιο ανθρώπινο χαρακτήρα, αλλά οδηγείται στην καταστροφή από πολλούς εχθρούς, από μια προφητεία που λέει τέτοιες πράξεις που θέλουν να ομορφύνουν και να εξοραίσουν και να αλλάξουν το χαρακτήρα του τρόμου που επικρατεί στην πόλη είναι απαράδεκτες και καταδικασμένες, μέχρι που στο τέλος τα καταφέρνει κατά κάποιο τρόπο και δικαιώνει τις φιλοδοξίες του. Αλλά βέβαια εννοείται ότι ο κόσμος είναι όλος τεράτων, εξού και οι περίεργες αυτές μουσικές, τα οποία είναι συμπαθητικά όμως, σαν τα καλή κατζαράκια κάτι. Thank you. Και όπως ακούτε και από τη μουσική, φωνάξαν βέβαια τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος μπαίνοντας μέσα αντιμετώπισε κάτι περίεργο, διότι οι άλλοι δεν γνώριζαν πώς έπρεπε να συμπεριφερθούν, τον τρομάξαν και πήγε να φύγει. Παρεξηγήσει επί παρεξηγήσεων. Οι μεν μπαίνουν στον κόσμο των δε και τους τρομοκρατούν, γίνεται ολόκληρη ιστορία. Αλλά η αγάπη και η κατανόηση, η καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές τελικά δίνει τη λύση, φέροντάς τους κοντά και μαζί με αυτό και το πνεύμα των Χριστουγέννων, όπου στολίζει με χιόνι την πόλη των Halloween, φέροντας πιο κοντά τους ανθρώπους, έτσι για να νιώσουν τη ζέστη της συνύπαρξης και λύνοντας τα μάγια και τα προβλήματα. Λοιπόν, σήμερα ήταν μια μουσική που μιλούσε ως επιτοπλίστων με συμφωνικό τρόπο για τους καλικάντζαρους, οι οποίοι εμφανίζονται τέτοιες περίεργες μέρες λίγο πριν Παρασκευή και 13, να λέμε, αν και κανονικά είναι παραμονές της αλλαγής του χρόνου και πρωτοχρονιάς και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, το φέραμε λίγο νωρίτερα, μιας και εκείνες μέρες θα πούμε άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, λίγο από τη μουσική του Ντάνι Έλφμαν για τον Εφιάλτη πριν τα Χριστούγεννα. Χαρούμενος βέβαια, έτσι. Είναι καταλήγει ευχάριστα όπως όλες οι ταινίες κινουμένων σχεδίων. Μέχρι την επόμενη.